Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu arratsaldeon.
Arratsaldeon Iñigo Alustiza.
Gasteizen gaur hasi den magialdia ahaztu gabe, baina dantzertiren ikasturte berriari begiratzeko eguna ere badugu gaurkoa. Gaur hasi baitu ikasturte berria Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantza Goi Mailako Eskolak, ezta.
Horixe da Iñigo, etorkizunean antzokietan, zine pantailetan, telebistako seri ospetsuetan edo ballet konpainetan ikusiko ditugun gazten trebakuntza edo formazio hasi da gaur. Goizean egin duten ikasturtearen irekira ekitaldian izan gara eta bertan aurreko ikasturtean dantzertin ikas ketak amaitu zituzten ikaslei diplomak banatu dizkiete. Euskal dantzari handi baten Lucia Lakarraren bultzada jaso dute ikasle hoiek eta ikasle hasiberriek gaur goizeko ekitaldian. Gaurko kulturleioan hartuko dugu tarte bat bukatu berri den Veneziako zine jaialdiaren errepaso egiteko eta ez du gaztuko Debako Anima Deba jaialdiak aurtengo ekitaldian utzi duena. Eta Iñigok esan du, magialdia martxan da Gasteizen, Lako auzoko ikastetxe bateko ikaslek, gaur goizean gustura pasa dute Eriz magoaren trikimailuak ikusiz. Aste oso emango du berak, eskolaz eskola, aurrak txundituta uzten.
Osondo posikan gainea, borke karo, nik nataramat magialdira tortzen azkanen 20 urte edo gutxi jo. Tortzen urtero, kongresista bezala magikastea eta magikustea, ez da, orduan azkeneko urtetan parte izatea, pues, ilusi egite izu, ez, orduan etorriko naiz hori astelenetiko ostiralea lan egitea, eta gero ja ostirale guerditikan igandera ja izango da magoentzako kongreso berezi hori egiten dutena, oso ondo antolatua dagoena eta beti gauzunak ekartzen dut.
Eriz magoak aitatu duen azoka hori, Europa jauregien egingo dute eta profesionalen topaketa handia izaten da. Beste mago batek, Imanol Ituinok, beti esaten zigun magoen topaketa horietan izugarri ikasten zutela batzuk besteengandik. Hau guztia gaur eta musika alorrean bi musikari trebe, oso trebe, elkarrekin disko berean. Gorka Hermosa, eskusoinu jotzailea eta Garikoitz Mendizabal txistularia. Orain lau urte hasi ziren elkarrekin zuzenan jotzen eta...
Eta guap biok flipa hori genuen. Eta behar zaten, ostia, gorka, hau disko baten grabatu behar eta nire zaten, fagar garitio. Grabatu ditu ja amabi disko, hau amairu garen alitzake eta gaur egun ba, disko munduan dago bezala egon da. Nik edo grabatzen nire bizitzako diskariko nena edo paso.
Ba Gorka Hermosak ez du paso egin. Eta hor dago emaitza, Sustraien Matxinada izeneko diskoa egin dute elkarrekin. Eta ondoan, Paco de Lucía gitarra jotzaile ospetsuarekin ibilitako musikariak. Musikan gainera, badatoz, orkesten denboraldiak ere.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Jose Ignacio Usabiaga, zenbat urte musika klasikoaren mundu honetan?
Bueno, beti gani, txikitatik.
Txikitatik, eh? Bai, umetan zuk bazenukan musika klasiko entzuteko oituraz? Bazenian hola zera musika sale friki oitako bat oso umetatik edo? Ez?
Bueno, nahi zatu zizaren buruan tamborra jomarnuna eta tamborra jomarnun, eta ero tamborran bidetikan perkusioa, eta nintzen amairu urteko mutriko eskor bat topoan etortzen zela Donostira perkusioa estu ez eta perkusioa zela hori jende gutxizakin, baina
ja.
Hortan gemiltzen.
Baina zute matu zinen, eta gaur arte. Gaur etorri da, ona, Euskadi Irratira Jose Ignacio Usabiaga, Euskadiko Orkestako zuzendari teknikoa, orkestaren denboraldi berriaren berri ematera, 2023, 2024, hogeita lau, Jose Ignacio.
Urteak pasatzen dira.
Azkar pasatzen dira.
Bai, hori urte daramat, hogeita iru urte daramat, eta pasatzen dira, ikusten paperzarrak ikusten, baina
bai.
Ondo gustu, eta gero eta hobetu, eta potente.
Oporrak egiteko modurik izan duzu, ez, udan ere ikusi dugu Euskadiko Orkesta, diez, 8. Mahlerren 8. Sinfonia eskeniz, musika magostaldian, ez?
Bai, guk oporrak ustaian ite ditugu, eta ezatik abuztuan buru belarria gabiltza, eta gaina menu potentea genuen. Ja, hasi, eta Mahlerren 8. Lareun da, lehorogei pertsona estenatokian, eta ondo ederra.
Bueno, bere alemango izkigu xetasunak denboraldi berriari buruz, Jose Ignacio Usabiagak, baina aurrez, egunak dituen beste kultura albiste batzuk ere bai. Euskadiko Orkestako eta beste orkestetako musikariek Donostiako musikenen egiten dituzte ikasketak. Eta hoien gixan, etorkizuneko aktoren eta dantzarien eskola dantzerte izaten da, Bilbon. Euskal Autonomia Erkidegoan dantza eta arte dramatiko eskola da, dantzerti, gaur hasi dute ikasturtea, eta hasiera ekitaldia Campos Elíseos antzokian egin dute. Jokin Bildarratz, hezkuntza sailburua, helburu izan duen ekitaldian, ikasketak dantzertin amaitu berri dituzten ikaslei diplomak eman dizkiete, eta arte eszenikoen alor desberdinetan erreferente diren hiru emakumeren arteko mainguruak amaien eman dio ekitaldiari. Berri emaile Juan Ramon Martiarena.
Dantzertin ikasketak amaitu berri dituzten 30 bat ikaslek jaso dituzte euren diplomak Campos Elisio Santzokian egindako ekitaldian. Noemi Santisteban Euskadiko Dantza eta Arte Dramatikoko Goimailako Eskolaren zuzendariak ilusioa ez galtzeko eskatu die.
Ik gauza bat eskatu nahi dizuet. Ez galdu inoiz ilusioa eta gogoa. Dantzertira lehenengo egunean ekarri zenuten ilusioa eta gogoa ez galdu mesedez. Naiz eta zailtasunak egon, arazoak, hori ez galdu inoiz. Hori da garrantzitsuena.
Ikasketak aurten hasiko dituzten ikaslei ere zuzendu zaie.
Pozik gaudela, zuekin gaudelako, eta espero dugu ikasturte berri hau, ba, soriontsua, polita, abenturaz beteta egotea, eta espero dut ere egotea hurbilago gure goitza berri horri behar dugun hain larritasunez, bale? Venga.
Diploma banaketa egitaldi egin eta gero ideiak proiektu bilakatzen izenburuko mai ingurua eginda eta bertan arte eszenikoen atal ezberdinetan erreferente diren hiru emakumeek parte hartu dute. Lucia Lakarra dantzari Zumaiarrak, Marisol Rico Kataluniako Latal konpainiako ekoizle exekutiboak eta Erika Pereiro Kultura Viva enpresa banatzailearen arduradunak. Lakarrak bere esperientziaren berri eman du, evoluzioa nagusi dela bere ibilbidean esan du eta horrexegatik dantzari izatetik konpaini bat sortzera pasadela. Lakarrak dio, pasioa, borondatea eta lan egiteko gogoa izan da, proiektuak aurrera ateratzen direla.
Orain konpainia sortu dut, Lucia Lakarra bale, eta behaiekin egon gera lan egiten apustuan, estrenaldia urrian daukago hemen Bilbon, eta pixkanaka orain zuzendaria naiz, ekoizpena egiten jarraitzen dut, eta pentsatzen dut munduan voluntate dagoenean, eta lan egiteko gogoa dagoenean, badago egiteko aukera. Ez da erresa, batez ere laguntzasko ez dagoenean, baina voluntateekin egin dezakezu, eta hori da pixka bat nire mezua.
Rikok beraldik aipatu du elkarte profesionalek asko laguntzen dituztela konpainia txik eta ziberriak eta elkarte joitako kide izatearen garrantzia azpimarratu du. Eta Erika Peirirok berriz azpimarratu du banaketa iaia sorkuntzaren pare dagoela eta ondorioz atal horretan lan egiten duten profesionalen lana behar beharrezkoa dela dio proiektuak aurrera atera izateko.
Munduko zortarik honen opadiegu dantzertiko ikasle berriei. Zinemaldia, Donostiako zinemaldia hasi bitarteko azken astea dira hauek, irailaren 22an hasiko da Donostiako itzordua 71. edizioa, baina ordura arte uda bukaera honetako zine jaialdi gehiago ere badira. Iker Zabala, Iker, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Gertuenekotik hasita Iker, animaziozko zinemaren nazioarteko jaialdia izan dugu asteburuan, zeintzuk izan dira aurtengo palmaresaren lerroburuak? Iker.
Bai, jaialdi guztietan bezala irabazleak ugariak dira, baina animadebako seigarren edizio ontako sari nagusia Amok film labur ungariarrak lortu du.
Irabazlea beraz Ungariako lan bat Iker, Balas Turaik zuzendua, favorituetako bat zela esan genezak ez da?
Bai, bai, bilbide oparioa egin du animazioaren plaza handienetan, Anezin, Sitxezen, Anisarietan ere oihartzun handia pilatu zuen, Terry Gilliam irudimenaren maisua dago, film laburrontako ekoizpenean, Amok, amesgaizto animatu bezala aurkezten dute bere sortzaileek, eta epaimaiaren hitzetan iruditegi berritzailea dauka, eta emakumea biktima bezala esplazaratzea ere espimarratu du. Pickles, Israelgo pelikulak irabazi du bestalde gidoi onenaren saria eta K Sinekluba saria animadebako antolakuntzak balantze positiboa egiten du nazioarteko gonbidatu asko daudela azpimarratu dute aurreko edizioetako ikusleko burua mantendu eta gainditu egin dela eta deman animazioaren inguruko giro polita sortu dela ere iritzi dute.
Emandako sarien jatorria ikusita erabat nazioarteko bidea hartu duela garbi geratu zaigu animadeban. Hori gertuko kontuei dagokienan Iker, mundu mailan zinearen fokoak Italia iparraldean egon dira, ezta?
Bai, bai, ala da, Veneziako mostra, aurten bere bertsiorik itzalienean, esan genezake, zine izarro horien presentzia apalarekin, antzesle lanustea tarteko, baina alfombra gorri kontuak albo batera utzita, Veneziak pelikula usta polita utzi duela ematen du aurtengoan, kritikaren onarpen zabalarekin, eta aurtengo garaile erabatekoa, urrezko lehoia eskuratu duena, egungo egile zinemaren ahots berezienetarikoa dugu.
This is Bella.
Bye.
Bella, this is Mr. McCandles.
Hello, Bella.
Giorgos Lantinosen Poor Things arriskuz beteriko proposamena kritika eta epaimaiaren Iker oneritzia lortu dituena, ezta?
Bai, zuzendari greziarraren pelikulak muturrekoak izaten dira beti, bai bere posizio moraletan, bai bere tonuan ere, gertakari ankerreta basateak, kutsu satirikos zipristen du egiten baititu, kasu hontan dula biteko Frankensteineko mustro feminista sortzen du, Emma Stonek antzesten duena, azken pelikulak jada ingelesez egiten ditu, ez greziarrez, Hollywoodeko antzesleekin, hemen denak ikutu plastiko artifiziosoa daukala esan genezake, terror eta sexuz beteriko egoerak dira, eta nolabait Lantimosek ba, dena orekatzea lortzen du bere begirada zorrotz eta berezi horrekin.
Bueno, beraz, Veneziako jaialdian, edizionetako garailea, Poor Things, beste sarituak nortzu ditugu, Ikar?
Ba, nolabait bigarren sari izango litzatekeena, epaimaiaren sari nagusia, Ryusuke Hamaguchi, japoniarrak lortu du, Evil Does Not Exist pelikularekin, gogora dezagun, Donostiako Perlaken ikusi halko dugun pelikula dela, landa eremuko drama da, eta Drive My Car entzutetsuaren zuzendariak, pelikula honekin, sari honekin, osatu du Cannes, Berlin eta Venezian sari potoloa irabaztearen bilduma, ez dago gaizki. Sari gehiago ere badira, Mateo Garronek zuzendari honenaren garaikurra lortu du Io Capitano pelikularekin, eta antzesleen Volpikoparen irabazleak Kylie Spaney eta Peter Skarsgård dira, urrenez urren Priscilla eta Memory pelikulengatik. Azken hau, Michel Francok zuzendua Mateo Garroneren Io Capitano bezala, zinemaldiko perlaken ere egongo dira.
Hori guztia, Veneziako zine jaialdeak eman duena, gogoratu urrengo itzordu garrantzizkoa zine munduan Donostiako jaialdia. Iker, gero arte.
Gero arte bai.
Segidan kontatu behar duguna arreta zentzun dezatela 2005. Urtean jaiotakoek edo beraien gurasoek. Adi 2005. Jaiotako gazteak hiru aste besterik ez baitira geratzen kultur bonuaren eskaria egiteko. Ekimenaren bigarren edizioa da eta gogoratu bonua ateratzea oso erraza dela. 2023an 18 urte betetzen dituzten guztiek dute 400 € bonua eskuratzeko aukera, ondoren denetariko kultur ekitaldi eta edukietan gastatu alizateko. Iaz, Euskal Autonomia Erkidegoko 13.800 gaztek erabili zuten bonua, zegokienen 164%. Eta aurten, oraingoz, 8.500 eskaera jaso dira autonomia erkidegoan. Esan bezala, EPEA zabali dago oraindik, hilaren 30ra arte. Deniz Itxaso, Espainiako gobernu ordezkaria.
400 € hoietatik 100 € bideratzen dira eduki fisikoetan gastatu alizateko, beste 100 € bideratzen dira eduki digitaletan gastatu alizateko, alegia suskripzio digitalak, bai egunkariak, bai musika, bai zinema ikusteko suskripzio digitaletan, eta 200 € kultura zuzenean osatzeko, bai museo batean, kontzertu batean, ba zinemara joatean.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Bueno, urteroko moduan, musika klasikoa maite duten entzat, gozamena hasiko da Euskadiko Orkestaren denboraldi barriaren eskotik. Jose Ignacio Usabiaga, esan bezala Euskadiko Orkestako zuzendari teknikoa da. Jose Ignacio, denboraldi bakoitzari titulo bajartzen diozue eta aurten artea lehen personan aukeratu duzue.
Bai, bueno, urtero pixkat inspirazioa bilatzen da nondikan joan,
bai.
Eta horten pues, arteak pertsonan eraikuntzan edo garapenean daukan garrantzia, eta eman behar diogun, esa, importantzia hori nabarmendu nahi dugu.
Bueno, kompozitoreak asko dira, izenak ere bai, orkesta zuzendariekin, hasi gaitezke, Robert Trebiño da, zuen zuzendari titularra, baina aldian behin, atzerriko zuzendariak ekartzen dituzue, aurten, non egingo dugu azpimarra, ikusi dut adibidez Juanjo Mena datorrela, ez da, bai, bestea beste, ez da?
Bai, mantxe bertan agustuan Juanjorekin egon geha Gabriel Korekara gure kompozitoraren musika grabatzen, eta Juanjo aurten bizpairu aldiz izango dugu, eta oitako bat, hirugarren abonuan oso kontzertu edarra egiten. Juanjorekin batea, bueno, baitugu beste zuzenari oso importanteak, Stanislav Kochanowski, hau Hamburgoko orkesta potentean titularra egin dute, Ricardo Fritza italiarra, Broni Man, Jura Balkuja abenduan dako oso potentea zuzendaria, bi emakume ere oso indartsu bat ozela, Mari Jaco eta Lina González Granado, eta, bueno, beste bat ezaguna duguna, Pablo González egiten duela kontzertu bat, abono bat, bi kontzertu Donostian eta bat Iruñan, Donostiako Orfeoiarekin. Hoie dira zuzendariak.
Eta interpretetan, adiez ikusi dut, Elena Sancho Pergratorrela kantaria, ezta?
Bai, bertako interpretak baditugu noski, Juanjo Benaz aparte, Elena Sancho Pérez, Alfonso Gómez Gasteizeko pianista, ere, abuztuan egon dela gurekin Erkorekaren piano kontzertuak grabatzen, eta nola ez, hemengo abez batzak, hemen gustu handiz baditugu lauen, Irailan Bilboko Kora Elkarteak ni hasiko geha, Donostiako Orfeoia izango du, bokalea taldea, Iruñako Orfeoia izan genula ere, eta bueno, oraintxe bertan datorren astean zurrengoan Oñatiko Ganbera abez batzakin ere ingo dugu, beste programa bat, eta gustua bertako jendeakin egitea. Eta gero noski, kanpoko interprete oso zagunak eta potentea, Sergei Katxatrean biolinista, Bramsen kontzertu, bialin kontzertu aiteko, Federico Colli entzuten dugun Rachmaninoffen kontzertu aiteko, Clara Mauriz, astutzen zitzaidan, bertako abeslaria ere, Markus Schimmer, Alban Gerja, Justina Gringite, Olesa Petrova, eta gero...
Bueno, izen asko dira, izen asko orkesta zuzendariak, interpreteak, eta denako guan hartze, zinezko da, jendari esango dugu, Euskadiko orkestaren orrialdean sartzeko, eta salseatzeko, eta begiratzeko, eta ikusteko informazio guztia, eta horri ikusiko dituzte, jakina, zuzendariak, interpreteak, eta aurten izango diren, kompositoreak, bai. Ze kompositore batzu jaipatu dituzu, ino zarrenda luzea dago.
Gaur egun erraza, telefonoan sartu eta hor dakazu informazio
guztia. Hori da, ez? Kompositoreak era guztietakoak, nema duzu igual, etxeko bat aipatzeagatik, euskal sorkuntza batek ere izango du presentzia, hain justu txilidarekin lotuta, ez da?
Bai, txilidarekin beti harreman estu izan dugu, eta txilidaren urteurrena dela, eta udaberrian izango dugu enkarguzko obra bat, Antonio Lauzurikarei enkargatuta. Antonio Lauzurik egonda Lembur Fundazioan ere egonda Legazpian, hori inspirazioa lortzen.
Jasotzen, ez?
Esan genion, ekarrizki guztu gauzak ekarri, eta kreditu metalezko telkimaio batzukola erabiliko ditugula, eta horra interesgarri izango da. Gero nola ez, bueno, esan bezala Erkorekaren obra bat grabatu, diska bat grabatu dugu, Ramon Lazkanoren obra ere egiten dugu, Itziar Biloria, Saskia Benegas, eta bueno, musikazten egongo gea, guretzako oso importantea baita, bertako kompozitoreak lantza, zinemaldiko kontzertuan ere noski beti sartzen ditugu gure kompozitoreak, eta placer handiz.
Klasikoan, izen handiak, esan dugu, Rachmaninoff, Brahms, Mahler, Sostakovich, Ravel, Falla, Prokofiev, bueno, denetari dago, bai. Mozart, Bruckner, haiz Bruckner, izango da momentu gailurretako bat, ez da? Zazpigarren sinfonia.
Bai, Brucknerren sinfonia, jende asko ez du zautzen Bruckner autore bezala, baina ikaragarria da, musika klasikoaren gauza ederrenetako, amon gauza askotan bezala ez, barietatea, hor lakagun barietatea, Mozartetik, Brucknerean, Mahler, Brahms, Lauzurika, kontemporaneak, denetik adendakazu, eta abonatuekin egoten genean kontzertuan, kontzertu bat bukatu, eta zaten, urrengoan etorkoa, urrengoan dakagua, diferente, gauza diferenteak, eta bai. Gauza potenteako jose derra.
Bruckner, kompozitorea hundia da, austriarra da. Bruckner, bai. Austriarra zen, eta injustu austriarako irtera izango du Euskadiko orkestak, beti joaten zarete kanpora, egon zineten Polonian pasaren urtean, eta horten joango zarete reala bezala, Salzburgora. Reala joango daudazkenean, eta zu joango zarete, noiz?
Otsailangoa, Santagera inguruan, eta gaina Bruckner aipatuz, bere txeragoa, auditoriak Bruckner House izena du Linzen dagona. Ja, ezak, jugaren lagoaren aldia egon den gehala Linzen, hiri ederra, auditorio ederra, eta hortikan bidaia bai egingo dugu Munikea, Muniketikan Lintzea leheneko kontzertua, eta gero ja hiru egun Ezpatak gora eta han Salzburgon.
Euskadiko Orkestaren denboraldi berria, matineak ere egongo dira. Hori ere itzordu polita izaten da, larun bat agoizetan, Miramonen Donostian zuen egoitzan, ez da?
Bai, bai, hoi ekitaldi oso ederra izaten diaztik, musikarien bizitzan eta audientziaren bizitzarako ere importantea pentsatzen dudala, beste musika bat itea, kamarako musika, musikari bat entzat, beti talde handit, bueno, horregatik ere abonuan ez dugu beti edo orkesta handiak izaten, edo orkesta txikiak, barietat hori. Eta gero, ganbera musikak errepertorio ikararri handi da, oka, formatu guztietan, abes batzakin, arizkoak, aizeskoak, perkusioa ere badakagu, eta musikariak oso guztua goten dira talde txikitzuan. Gaina esaten duguro, gure txan gaudela, laugarren pareta hori puskatu nahi dugu, eta musikari esaten, itzakin, etxean gaude, publikoari guztatzaio, ikusta nola mintzatzen zea eta nola espresatzen zea. Eta oso dara izaten da.
Matineak, larun bata goizetarako plan zoragarria. Bueno, badator abonu denboraldia eta nola ez Beti Mahler. Bueno, datorren asten bertan hasiko da abonu denboraldia, Jose Ignacio, eta denboraldia hasteko aukeratu duzue kompositore goi mailako bat, berdinkabe bat, Mahler. Mahler beti Mahler, ez da. 8. sinfonia egin duzu udan, gero lehendabiziko ere egin duzu aurrerako eta hasteko 3. sinfonia.
Bai,
Mahlerren 3.
Aurreko denboraldian 2. egin genuen, Donostiako Orfeoiarekin, eta bain lehenengo abonua hasten dugu. Bilboko Koral Elkartearekin. Eta abuztuan egin genuen Iruñako Orfeoia eta Donostiako Orfeoiarekin 8. Eta gero abenduan lehenengo eten dugu, esake Mahlerrekin gustua giltza, gure publikoa ere oso gustu hartzen du, eta horra gabiltza sinfonia denak egiten, eta behin pasata zaiena, baizik garestiena, eta horregatik zai ezaten da programatzen 8. egin dugu, eta beste guztiak bidean goaz, eta bueno, gozatzen oso musika derla.
Mahlerrek sinfonia ikaragarri honetan, gogorarazten digu, naturak ez duela soilik bizitza ematen, kendu ere egiten duela. Zergatik da Mahler aina handia?
Ez dakit, baino datoren larun batean 16an dakau kontzertu bat Mahlerren 2. Arantzazun, kursalen ere badakagu hasta azken hontan, eta izugarria izango da. Korua sartzen den momentu hortan eta gero orkesta gehitzen zaionean, imaginatu zazute irudia Arantzazun.
Ari garen zuten 3. sinfoniako zatitxo bat. Bueno, informazio praktikoa bukaturretik, Jose Ignacio. Badago zera, uste faltsu bat, musika klasiko oso garestia dela, eta ez da horrela, ze oso modu honean lortu litezke konzertuetarako sarrerak eta baita urte guztirako abonuak ere, ezta?
Bai, 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 auditorio guztietan sarrerak salmentan beti uzten ditugu, beti nahi degulako movimentu izatea eta jende gazte hartzea. Gaina, lehenengo abonu honetan, aipatzekoa dakagu, musikaneko kideak izango ditugula, beti ere jende gaztei, bueno, pixkat ofizioa tokia egiteko, eta behen gaztetasuna sartzeko, eta gaztean ere gazte asko tortzen dira familiak, baina gazteak ez daudenea ere, sarreleak ez dialako bat ere garestiak, sarrela merkeenak 10 eurotikan aurrela hartu daitezke, eta jende gazteantzako ere azkeneko ordian, ez da 10 garrena da eusin 10 euro auditorioko eusen tokitan libre da una orlan.
10 euroan lortu litezke sarrera.
Eta abonoak 80 eurotikan aurrela.
Bueno, urtea luze izango da, denboraldi luze izango da, eta izango dugu aldian behin Euskadiko Orkestaren berri jasotzeko modua. Jose Ignacio Usabiaga, zuzendari teknikoa, eskerrik asko, eta zorterik onena opa dizuegu, denboraldi honetarako, eta jendeak goza ezala orkestarekin, eta goza ezala musika klasikoarekin.
Mila esker, auditoriaten ikusten gara.
Agor, Jose Ignacio. Musikan gainera Gorka Hermosa akordeolariak eta Garikoitz Mendizabal txistulariak Sustraien Matxinada izenburu duen disko berria aurkeztu dute. Bertan izan da Ainhoa Agirre.
Gorka Hermosak eta Garikoitz Mendizabalek urteak daramatzate elkarrekin musika jotzen eta elkar ezagutza horretatik jaio da Sustraien Matxinada. Diskoak 11 pieza dakartza, 11ak Gorka Hermosa akordeolariak konposatuak eta fusioa dute oinarri. Euskal Herroetatik abiatuz, folk, jazz, flamenkoa eta musika klasikoa zerkatzen bai dituzte. Garikoitz Mendizabal.
Izenburua uste dugu izugarri ondo jarri dela hori. Sustraien matxina da. Matxina da zentu onenean, zentu artistikoan noski, bilatu du dulako gorkak, ba, guztioien fusioarekin bat egin, eta egon da diela danetatik zerbait azpi-azpian, ez? Eta horrek zekartzen du, ba, txistuari izugarrizko erronka.
Garikoitz Mendizabalek egin omen zion diskoan grabatzeko proposamena Gorka Hermosari eta akordeoilariak baldintza honekin onartu zuen.
Eta berzatzen dut, Gorka, hau disko baten grabatu behar da. Ez ez, garritu, grabatu ditu ja amabi disko, hau amairu garen alitzake, eta horre egun, ba, disko munduan dagoen bezala egon da. Nik edo grabatzen ne bizitako diskariko onena, edo paso. Eta berzatzen ekin jo nahiko uke, eta idolok, Paco de Lucía en sexteto azianak, pues, Carles Benavente eta Tino Geraldo base bezala ukita, hostia, no dizu ja izango ez. Ja, bueno, pues, saio goitezkeo.
Esan eta egin, Sustraien matxina da, Kantabrian, Cabezón de la Sal herriko Bumeter estudioan grabatu zuten eta Gorka Hermosa eta Garikoitz Mendizabalekin batera aritu ziren grabazio saioetan Carles Benavent eta Tino Di Giraldo.
Aste baten egin genuen intensio bat etxe rural baten, lehen diska grabatzen ziren bezala, intensibo, estudiora jun, eta egun eta erdi batean oso azkar, dena grabatu genuen, ia lehenengo toma, bigarren toma dena, eta ba, hori ba, flipatzen, ba, mostruiekin jotzen, afaltzen, bazkaltzen, pasada bat izan zen. Da gero, bari, Garikoitzek jartzi joan tokea, ba, pasada da. Ezin uste, bere soinuak eramaten gaituela erraietara, euskal kulturaren funtsera, bihotzera, eta gero berak eramaten du instrumentu hau beste toki batzutara, bere sonido noblearekin, daukan virtuosismoarekin, nik uste, eramaten duela beste unibertso batzuetara, gian, ba, euskal musikan bera iritsien arte posible etzianak, ez?
Sustraien matxina da irailaren 23an aurkeztuko dute jendaurrean Antioko Baselizan Zumarragan eta iragarri dutenez Gasteizko Aintzina Folk eta Bilboko Loraldian jaialdietan ere emango dute zuzenean.
Bueno, hortxe beraz Hermosa eta Mendizabalen disko berria.